îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această întâlnire vom discuta despre un subiect pe care l-am mai abordat cu ceva timp în urmă, este vorba despre căsătoriile mixte. Dar în această ocazie mă voi referi strict la Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care s-a pronunțat asupra acestui aspect. Lucrurile sunt clare, putem trasa principiul, se poate trasa și excepția, dezlegarea, vom vedea despre ce este vorba, dar în esență, căsătoria între ortodox și neortodox este interzisă conform acriviei canonice. Ei bine, în această ocazie aș vrea să discutăm puțin despre această redută pe care o apără biserica. Plecăm de la Biserica Ortodoxă, dar cu siguranță că asemenea interdicții sau asemenea principii, poate nu discutăm neapărat despre o interdicție, ci despre principii și recomandări, vom găsi și în dreptul altor biserici. Dar important este, plecând, repet, de la acest caz, să înțelegem în ce măsură biserica poate să facă asemenea recomandări, poate trasa interdicții, cât de departe poate să meargă sau trebuie să meargă biserica atunci când reglementează ceea ce ține de decizie personală, de viața intimă a oamenilor. Este rolul bisericii să facă lucrul acesta? Despre toate acestea discutăm împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit.
Pentru că am plecat de la o informație, de la o știre, aș vrea în primul rând să lămurim această chestiune, ca mai apoi să intrăm în nuanțe, în controverse sau polemici.
Deci, despre ce știre este vorba?
Este vorba despre un sinod al Bisericii Ortodoxe în Creta.
Deci nu doar a Bisericii Române Ortodoxe,
nu.
E pan-ortodoxă.
Dar Bisericii Ortodoxe, Marele Sinod, 16-26 iunie 2016. Acum trebuie spus că bisericile ortodoxe sunt autocefale, ele nu sunt unite și nu se supun unui singur reprezentant, așa cum se întâmplă în catolicism. Există niște poli destul de divergenți în ultima perioadă.
În cadrul panortodoxiei.
Da, una spune Biserica Ortodoxă Rusă, alta spune cea de la Constantinopol.
Sau de la Belgrad.
Da, sunt niște diferențe. De multe ori sunt și tensiuni, sunt și mize politice la mijloc, dar nu despre subiectul acesta discutăm astăzi. E bine, în această ocazie s-a discutat și despre instituția familiei și despre căsătorie. Vreau să ofer câteva citate. Instituția familiei este amenințată astăzi de fenomenul secularizării, precum și de relativismul moral. Biserica Ortodoxă, în Biserica Ortodoxă, căsătoria este considerată cea mai veche instituție de drept divin, pentru că a fost instituită în același timp cu crearea primilor oameni, Adam și Eva. Taina unirii indisolubile dintre un bărbat și o femeie este chipul unirii dintre Hristos și Biserică. Acesta este principiul de la care se pleacă. Sunt foarte multe alte citate pe care vreau să le ofer și le voi oferi, dar în mod foarte concret mă interesează un aspect. În acest document se spune că orice căsătorie între ortodox și neortodox este interzisă. Deci nu se acceptă. Dar nu înseamnă că aceste uniri devin imposibile. Mă refer la căsătoriile mixte.
Și asta scrie că nu.
Și tot în document se precizează că sunt și excepții. Deci s-au gândit și la excepții. Din rațiuni pastorale și în contexte socioculturale multiconfesionale, deci se identifică excepția ca atare, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioșilor ortodoxi cu persoane de altă confesiune creștină după obținerea dispensei. Este o aprobare specială de la episcopul ortodox al locului. E bine, am definit sau s-a definit principiul, interdicția, dar și excepția. Spuneam la un moment dat, am vorbit despre un asemenea caz, apăruse niște articole în presa centrală, în mod concret făceam trimitere la un articol din Adevărul, unde un german și o româncă voiau să se căsătorească, el luteran, ea ortodoxă, și au apărut asemenea discuții. Ceea ce pe mine m-a impresionat...
Discuții la nivelul bisericii sau a familiei?
La nivel teologic, dar și în presă, mai ales cei care comentau pe marginea articolelor. Acum, eu nu sunt foarte atent și foarte încântat de comentariile care se fac pe forumuri. Multe dintre ele depășesc orice limită a decenței. Sunt comportamente tribale. Dar totuși, cred că putem, printre cei care comentează, în mod responsabil, care își expun opinii, care sunt deranjați de anumite chestiuni, cred că putem interpreta un anumit mers al societății. Marea majoritate a comentatorilor care au citit acest articol
s-au exprimat... articol din Adevărul.
Da, acel articol, rectific, s-au exprimat cu foarte multă reținere, cu multă dezaprobare mai degrabă la adresa Bisericii Ortodoxe, considerând că nu ar trebui să-și bage nasul în aceste treburi. E bine, biserica tocmai că asta face, existând o cununie religioasă, existând o turmă de credincioși, biserica are convingerea că trebuie să reglementeze aceste aspecte. Căsătoria este o taină, oamenii merg înaintea preotului și poate înaintea lui Dumnezeu, și tocmai de aceea biserica este chemată să fie foarte limpede la acest capitol, să fie reglementat. E bine, haideți să discutăm puțin despre principii. Nu aș vrea să luăm în calcul poziția Bisericii Ortodoxe. Și a enunțat-o, credincioșii ortodoxi probabil că o cunosc foarte bine, dacă nu o cunosc se pot interesa. Principiul l-am amintit, tocmai l-am amintit, dar în esență, este normal ca într-o societate secularizată, multiconfesională, este normal ca biserica să reglementeze atât de atent viața intimă, deciziile personale, poate cele mai personale și mai intime decizii ale omului? Deci poate să reglementeze sau ar trebui să se rezume la recomandări, la un sfat părintesc?
Înainte de a răspunde la această provocare, aș vrea să apreciez modul foarte biblic în care Biserica Ortodoxă, și lucrul acesta e laudativ, și-a întemeiat poziția. Pentru că Biblia vorbește foarte clar despre ce este familia, despre care sunt criteriile unei familii complete, ca să poată fi, fericită.
Care sunt criteriile? La un moment dat se vorbește despre păstrarea unității de credință și viață spirituală în familie. Acesta este argumentul invocat. Unitatea de credință.
E foarte frumos.
De ce?
Nota 10, aprecieri totale.
De ce este foarte frumos? Eu am niște temeri.
Îmi pare bine că vorbim și că reprezinți un punct de vedere care poate împărtășit de un grup semnificativ și atunci e nevoie ca să aibă ei un reprezentant. Deci acceptă acest rol. Noi considerăm în urma Revoluției Burgheze, care a adus o altă abordare a familiei în care credința rămâne o problemă absolut personală. Eu, pentru mine, biserica, mă rog, nu are prea multă treabă cu mine. Ei, eu am credința mea, dar noi doi ne iubim. Ne-a căzut cu tronc parfumul ei, mustața mea, și noi de-am hotărât să ne însurăm pentru că ne placem unul altuia. În concepția romantică, în concepția, zic eu, postmedievală, în care omul, știi că în cultură a avut loc o revoluție în care vârful piramidei spirituale, care era dominată de principii, adică de rațiune, a fost substituit cu pasiune. Deci rațiunea a fost înlocuită cu pasiunea. Așa s-a născut în muzică, pe care o cunosc mai bine, și stilul romantic, în care omul e călăuzit de sentimente și doar sentimentele stabilesc până la urmă ce e nu bun și rău, că nu poate judeca inima, ci ce-i plăcut și neplăcut. Și odată cu reconfigurarea conceptului unii dintre bărbați și femeie, nu pe bază de principii, ci pe bază de sentimente, la ora actuală noi considerăm că singurul lucru care legiferează, care justifică, care legitimează un legământ între un bărbat și femeie este dragostea. Atenție, eu cred în ea, dar nu e singurul. Și eu cred în ea ca fiind un temei fundamental, dar nu este singurul temei care justifică o familie.
Din punctul meu de vedere, este singurul temei care justifică o familie. Este singurul. Și tocmai de aceea Dumnezeu a dat.
Atunci sunt de acord ca să redefinim să fie, ce e dragostea.
Pentru ca cei doi să fie fericiți împreună.
Atunci trebuie să reluăm, să definim ce e dragostea.
Dar,
dacă dragostea este iubire hormonală...
Păi, e singura iubire.
Aoleu.
Este singura iubire. Noi vrem să fim filozofi pentru lucruri simple. Singura justificare a căsătoriei este fericirea. Fericirea este indisolubil legată de dragoste. Aceasta este justificarea fundamentală a căsătoriei. Noi...
Aștept să spui și ce urmează.
Deci noi, de altă parte, în plus, înțelegem că nu orice îndrăgostire este fericire.
Îmi place.
Nu orice îndrăgostire este fericire. Și că o viață lungă în doi, o viață de cuplu, presupune parcurgerea unor etape succesive care nu toate pot duce la iubire profundă. Iar dragostea sau îndrăgostirea inițială nu este garanția unei relații solide și împlinite mai târziu.
Auzi, îmi place tare ce spui, care contrazice într-un fel ce ai zis la început. Într-un fel. Pentru că tu ai spus, iubirea este singura temelie sau singura justificare.
Da, iubirea. Ca și relația cu Dumnezeu. De multe ori în Biblie se folosește această relație, această paralelă, această analogie. Hristos, biserică. Singurul motiv pentru care noi vom fi mântuiți, singurul motiv autentic este dragostea pentru Hristos.
Auzi.
Orice altă explicație, bisericească, culturală, sinodală, sunt moduri în care noi administrăm viața pe acest pământ.
Auzi, sunt cu totul de acord cu ce spui.
Esențializez,
dar,
evident.
Nu, dar poate crea confuzie.
De ce?
Aș vrea să repet ce am spus inițial. Pentru o căsătorie biblică, pentru o căsătorie în ochii lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, iubirea nu este singurul temei. E o justificare. Și eu zic că este o singura justificare. Tu ai spus că e justificare.
Eu am spus că este fericirea. Am spus că este fericirea în doi, iar fericirea este indisolubil legată de iubire.
Ce să spun? Eu aș redefini altfel.
Fericirea?
Nu. Fericirea este un rod. Este o consecință. Iar iubirea, eu iubesc nu ca să fiu fericit egoist, eu iubesc pe cineva și
am vorbit despre fericire în sine, am teoretizat fericirea.
Păi nu, dar ca justificare, eu mă căsătoresc pentru că o iubesc. Și sigur că consecința, rodul, este fericirea. Poate că spunem același lucru, dar din două puncte de vedere diferite. Eu aș spune altfel, că nu este pentru a întemeia o familie, nu este suficient să existe dragoste. Și când am zis dragoste, am definit dragostea într-o anumită ipostază, aceea a inflamării
dacă
emoționale.
Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
Dar sunt de acord. Numai că eu merg ceva mai departe. Deci nu te contrazic. Deci spun așa. Există dragoste sau inflamare emoțională, care e irațională, care nu-i pasă, că e din alt mediu, din altă cultură. Dragostea aceasta care e motivată exclusiv de valul, de furtuna hormonală din om. Și care-i sfârșitul? Păi am nenumărate cazuri în care oameni care din dragoste furibundă, oarbă s-au luat și care la urmă au constatat că de fapt ce am eu cu ea și ea cu mine, că ne-am răcorit. Și atunci trebuie să redefinezi dragostea, cum am spus. Sigur, există un palier pasional sau hormonal, există, că Dumnezeu l-a pus în mine și nu îl tăgăduiesc. Dar eu nu accept să merg doar după dragoste, pentru că mâine mă voi îndrăgosti de alta și nu de soția mea, până de a treia, și mergând doar după hormoni, până la urmă ajung cu un animăluț.
Eu am introdus ce nuanțe. Am spus la un moment dat, deci am spus la un moment dat că nu orice îndrăgostire înseamnă iubire.
Minunat ai spus. Deci ulterior,
am spus lucrul acesta.
Și foarte bine.
Singura întemeiere, singurul motiv fundamental pentru a păstra doi oameni împreună este dragostea.
100% am spus că de acord.
La modul ideal, pentru că la modul practic, marea majoritate a familiilor sunt ținute la oaltă, nu prin dragoste. Conformismul, teama de singurătate, proprietățile, copiii și multe alte lucruri sunt motive care țin multe, multe familii
împreună. Sunt de acord. Și îmi pare bine că redefinim dragostea. Eu cred că dragostea nu însemnează doar
iubirea. Haideți să facem diferența între îndrăgostire, care este o primă etapă a unei relații de cuplu între doi oameni, îndrăgostirea. Iar această îndrăgostire este o perioadă de incandescență.
Just.
Iubirea în sine, eu am folosit cei doi termeni,
da,
îi înțeleg diferit, iubirea în sine, care este legată de fericire, sau fericire este legată de iubire, putem discuta și nuanțele acestea, este un alt sentiment.
Bun,
îndrăgostirea în sine poate să fie ceva sezonier. Deci sunt adolescenți care se îndrăgostesc la fiecare, nu știu, anotimp.
Corect. Eu acum vreau să întreb altceva. Când eu mă simt atras de o persoană, eu am o constituție fizică cu legile ei hormonale, am și o constituție spirituală cu valorile mele. Când întâlnesc pe cineva care îmi place fizic și care are alte valori, care merge după alte constelații morale și spirituale, iubirea, ca să închei fraza sau întrebarea, iubirea mea trebuie să le cuprindă pe amândouă sau mă pot limita eu, care sunt o ființă dublă, spirituală și fizică, doar pe cea fizică? Sigur că răspunsul nu poate fi.
Da, răspunsul este evident.
Sigur. Și atunci este necesară o armonizare, o consonanță spirituală la care se referă sinodul? Sau se referă Biblia?
Da, este nevoie de o consonanță la multe alte capitole.
Minunat! Și atunci, ce face de fapt...
O secundă. Da. Deci noi nu trebuie să cădem în capcana. După părerea mea, am putea, citind doar aceste informații, de a cădea în capcana în care consonanța spirituală înseamnă căsătoriile între ortodoxi au un rezultat mai bun dacă ar fi între ortodoxi și catolici și așa mai departe.
Corect.
Că marea majoritate a divorțurilor din România sunt între ortodoxi, pentru că este religia majoritară. Dacă te duci în Polonia, lucrurile sunt între catolici. Deci nu este o garanție în sine. Ideea este următoarea. Așa cum spuneam și cred lucrul acesta, dragostea este motivul fundamental pentru întemeierea unui cuplu. Dar îndrăgostirea, ca primă etapă a relației, care este înaintea căsătoriei, înainte era după căsătorie. Deci, noi nu trebuie să idealizăm principiile vechilor societăți unde căsătoria era un troc, unde părinții negociau
lucruri care se mai petrece în Orient și astăzi.
Da, și se așteptau ca totuși dragostea să apară ulterior, post factum. Câteodată apărea. Dar oricum,
uite, cunosc societatea chineză, societatea filipineză, în care până nu de mult
te
așa
îndrăgostești de singurul bărbat pe care ai cunoscut în viața ta. Dar, în fine.
Și e minunat.
Nu e deloc minunat.
Nu cunoști 70.
Nu, dar nu, trebuie să cunoști unul singur, dar nu te îndrăgostești după ce n-ai avut de ales.
Bine, da, în fine. E discutabil asta.
În fine.
Bun.
Totuși, relația de cuplu, așa cum spuneam, care înseamnă parcurgea unor etape. Una este să te îndrăgostești la 21 de ani și alta este să iubești la 50 de ani. Drumul acesta lung în viață, cu stuișuri și coborâșuri, presupune compatibilități mult mai profunde.
Mă bucur de ce spui.
Dar, atenție, în momentul în care vom discuta despre păstrarea unității de credință, atenție, când discutăm despre păstrarea unității de credință, noi nu discutăm despre rațiuni de cuplu.
Nu înțeleg. În momentul ăsta nu mai înțeleg.
Și... discutăm.
Ce însemnează unitatea de credință în înțelesul tău, în percepția ta?
aș putea să fac o comparație.
Te rog.
Nu recomandăm, sau mă rog, interzicem, aici vorba de o interdicție, căsătoriile între persoane de religii diferite, pentru că probabil femeia își va pierde credința. Sau copiii vor avea altă credință. Păstrarea unității de credință. Amândoi să fie ortodoxi.
Din care să înțeleg că...
Dar, continui. Nu recomandăm căsătoria între persoane de cetățenii diferite. Unitatea de neam. Nu recomandăm căsătoria între rase diferite. Pentru că unitatea de rasă nu se păstrează.
Ei, înțeleg acum că deci, pentru tine,
prin analogie.
Unitatea de credință este o unitate instituțională,
da,
în care se dorește ca ortodoxia să-și păstreze aroma, culoarea, ritmul, manifestarea, cea tradițională de pe timpul Marelui Ștefan.
Copiii să aibă aceeași credință, soția, dar noi știm foarte multe femei românce care s-au căsătorit cu cetățeni străini,
mai ales
arabi, musulmani, așa este, și au altă... Evident că asemenea căsătorii sunt interzise.
Bun, din punctul de vedere instituțional, sigur, este un mod de a-ți ocroti instituția.
Reduta.
În schimb, dacă nu discut instituțional, ci discut existențial, din punctul de vedere al omului, este normal ca între cei doi să existe unitate de credință? Este normal ca în familie să existe unitate de valori, unitate de proiecte, unitate de aspirații,
da,
unitate și de credință, să credem în același Dumnezeu cu aceleași principii, cu aceleași valori?
Știți foarte bine că s-au făcut multe studii și sunt specialiști la ora actuală, care din start, după un scurt dialog cu cei doi, pot să spună dacă acest cuplu va rezista sau nu va rezista. Este un specialist, am citit la un moment dat și lucrurile acestea sunt verificabile, îți putea spune cu o marjă de peste 90% în doar câteva minute dacă acel cuplu este solid sau nu, dacă va rezista până la capăt sau nu. De ce? Pentru că prin experiența sa identificase niște compatibilități profunde de care cuplul are nevoie pentru a supraviețui. Discrepanțele mari de clasă socială, de pregătire intelectuală, devenit, mai ales când câștigă mai mult ea decât el. Discrepanțele mari de cultură religioasă.
Oh, ce bine zici.
Discrepanțele de aspirații. Lucrurile acestea, la început, sunt estompate pentru că există
flacăra.
Dragostea, există flacăra. În timp, când flacăra acesta se domolește, aceste discrepanțe se accentuează. Se accentuează și de multe ori duc la ruperea legăturii.
Sunt de acord.
Deci iată aici suntem de acord.
Mă bucur din suflet. Iată că dacă nu citesc fraza aceasta din punct de vedere instituțional a redutei unei biserici, ci din punct de vedere al necesității, al nevoii celor doi de a se uni în toate bridele, nu doar în cele fizice și cele economice și cele spirituale, mai ales în cele spirituale, pentru că de aici se naște tot, din această cosmoviziune, din această viziune despre viață, despre valori. Din punctul de vedere al credinței individului și al familiei, este fundamental să aibă aceeași convingere, aceleași convingere, aceeași credință.
De ce?
Eu, creștin...
Trăim într-o lume multiconfesională. Deci nu vorbesc acum despre căsătoria între oameni care aparțin de religii diferite. Da, acolo compatibilitățile sunt diminuate. Dar de ce este o problemă atunci când există un cuplu?
Hai să-ți dau un caz.
Ea este, nu știu, creștină ortodoxă, iar el este luteran.
E și mai grav. Eu zic unul care este mult mai blând.
Da.
Cunosc un caz. Ea, Maria și el, Marian. Să zic Ion. Ion este ortodox, ea e catolică. Nici o problemă. Cred în treime, cred în botez. Aici este o mică diferență. Cine botează? Cine are autoritatea? Băi, facem și aici și acolo, că nu o să știe X și Y. Să zicem, dacă sunt...
Vă referiți la botezul copiilor?
Da. Dacă sunt
abil... Sunt reglementate lucrurile acestea.
Într-un fel. Mai departe. tu te duci duminica aici, eu mă duc duminica dincolo. Deja este o divergență. Dar când discutăm despre papa, care este foarte contestat de o anumită aripă a ortodoxiei, ca fiind, mă rog, anticristul, arhiamăgitorul, și am găsit documente ortodoxe, deci nu vorbesc despre părerea mea, nu. Deci, când discutăm despre aceasta, și Ion îmi spune mie, pentru că l-am vizitat în luna trecută, el îmi spune, fii atent, apar discuții și eu levit ca să fim împreună. Deci există un tabu, o zonă în care ei nu intră, pentru că altfel se dinamitează relația. Eu sunt convins că acolo nu este unire totală, nu este fuziunea celor două părți în a fi un singur trup și un singur cuget. Ce să spunem despre un ortodox și un protestant? Un protestant, acum trebuie spus un lucru, că cei care sunt protestanți sau ortodoxi, sau poate și adventiști, că nu vreau ca să discriminez pozitiv pe unii, eu cred că unii sunt așa pentru că așa s-au născut și n-au ales. Ei sunt prin tradiție. Pentru ei prea puțin contează ce culoare are. Mama mea, de exemplu, era reformată, era protestantă, tata era ortodox. Dar niciunul nu mergea la biserică, niciunul nu avea Biblie, dar ea era protestantă. Și nu era nicio problemă, pentru că nu erau discuții teologice, pentru că nu exista această sferă numită teologie sau credință. N-a existat în casa mea rugăciune, n-a existat în casa mea cântec sau un cuvânt despre Dumnezeu în afară de zău, mirări, Dumnezeu știe, sau invocări ale numelui absolut gratuit. Eu sunt de acord că în asemenea cazuri, faptul că ești ortodox sau luteran sau catolic este doar o firmă care nu mai contează. Nu știi ce firmă e cămașa mea, nu te-ai uitat în spate.
Da.
Deci e o chestie, o etichetă din dos. Dar atunci când vorbim despre credincioși, nu tradiționale, ci prin alegere, eu am ales să fiu catolic sau ortodox sau protestant, acolo apar problemele. Pentru că dacă există ceva cel mai important, sunt crezurile. Am întâlnit într-un sat. Deci, iarăși experiență personală. Alegerile locale de primar. S-a întâmplat acum. Primarul în funcție foarte valoros. Iubit de toți. Un om bun. Contracandidatul său, un no-name. Cineva care a apărut din umbră, care însă a venit cu hăi, cu elan, care a venit poate și cu promisiuni, cine crede în ele? Doar ăsta este dovedit, e primar valoros, iubit de toți, a făcut pensii sociale la atâția oameni, că e om. Spre surpriza tuturor, este contracandidatul. Și când se discută în piață, foarte mulți sunt uluiți. Cum de l-ați dat la o parte pe ăsta bun? Știi ce a spus? Păi e prieten cu Gheorghe. Adică, care Gheorghe? Păi Gheorghe Pocăitu. Dar faptul că e prieten cu Gheorghe Pocăitu, cu Gheorghe v-a făcut rău? Nu, e om bun. Și atunci de ce? Ce aveți împotrivă că e prieten cu Gheorghe care e pocăit? Păi e pocăit. Tu îți dai seama că faptul că ții de o altă confesiune este cea mai mare frondă, este cel mai mare afront adus mie. Nu contează că e un bun, că am mai spus odată și o mai spun. Era iarnă, veneam pe un drum înzăpezit, veneam de la Institutul Teologic de la Cernica, poate ți-amintești. Și am oprit un sărman călugăr îmbrăcat probabil mai subțire, cu barbă sură, dârdăind, aștepta, nici măcar nu făcea cu mâna. Și am oprit. Am invitat, poftiți înăuntru, părinte. I-am spus că e un titlu monastic. Ah, ce bine e, știi? Și de unde veniți? Și eu, frumos, măi, l-am tratat, efectiv, l-am iubit. Și eu zic, locuiți aici? Nu, dar lucrez unde? La Institutul Teologic Cernica. În momentul acela, l-am văzut suferind. A căzut cu capul într-o parte și a început să rostească rugăciuni. Probabil ca să scape de dracu, știi, de mine. Și în momentul în care l-am dus până undeva, n-a spus mulțumesc, a trântit ușa ca unul care s-a liberat de necuratul. Pentru ce sunt necurat?
în popor, la oamenii credincioși, nu ca tata și mama, care erau doar formaliști, dar credincioși, aparține de o altă confesiune, este crimă de les majestate.
Și vă întreb, în felul acesta nu se încurajează mentalitățile acestea care sunt rudimentare?
Îmi dai voie să spun...
În felul acesta nu se încurajează?
Îmi dai voie să spun...
Așa cum se încurajează naționalismele, așa cum se încurajează rasismul?
Hotărât că da, numai că eu merg acum în altă parte. Să vedem. Să vezi unde merg.
Să vedem.
Eu sunt pastor. Și eu promovez nu o biserică, ci pe Hristosul și pe și principiile sale din această carte, din Biblie. Și vine la mine Măriuța și îmi spune, frate pastore, eu vreau să mă mărit cu Jean. Dar cine e Jean? Jean e cutare. E un băiat bun, nu fumează, nu bea, dar nu are această credință. Dar în ce crede el? El este musulman. Sau hai să nu zicem musulman. El este creștin-catolic. Bine, dar există compatibilitate între ce crezi tu? Crezi în... Da, cred. Și atunci mai crezi în faptul că poruncile s-au schimbat? Oare nu s-au schimbat. Păi el crede că s-au schimbat. Că odată cu Conciliul de la Trent, 1562, odată cu Conciliul de la Trent, 63, s-au schimbat. El nu ține, tu ții. Cum va fi viața voastră? Păi ne dați binecuvântarea și o spun, draga mea, tu ai toată libertatea să alegi. Eu nu te împiedic. Dacă vrei, te vei mărita și nu te exclud. Fii atent, e foarte important. Eu nu te consider de acum paria, oaia neagră, râioasa. Dar nu pot să-ți dau recunoașterea alianței divine, pentru că căsătoria este o instituție divină, nu una civilă, nici una privată. E o instituție divină. Și eu, ca unul care vreau, care trebuie să reprezint voia lui Dumnezeu, nu pot să o recunosc, pentru că nu-i după voia lui.
Dar Dumnezeu recunoaște? Nu recunoașteți dumneavoastră ca pastor, dar Dumnezeu recunoaște?
Am să răspund în două feluri. Da sau nu. Și am să spun de ce.
Păi e cam rabinic răspunsul ăsta.
Nu, cam biblic. Și am să spun de ce. Dumnezeu ne-a dat aici niște o grilă pe care trebuie să o aplicăm pentru cazul legitim. Grila aceasta a stabilit-o el și ce a hotărât el e legat. Ori nu știu dacă Dumnezeu poate să fie în dezacord cu voia lui, cu grila pe care a dat-o el. Pentru că el
la,
a dat-o.
La ce vă referiți în mod concret?
Ce unire poate să existe între credincioși și necredincioși?
Bine, acolo era vorba de altceva.
Bine, de principiu.
Una era să se lege un evreu cu un samaritan sau cu
Dar este același
filistean.
Lucru. Este același
nu
lucru.
E același lucru. Și în evrei, și în mijlocul poporului evreu, și atunci ca și astăzi, sunt mai multe clase sociale, sunt mai multe orientări filozofice, politice.
Nu.
Iar ei se disprețuiau unul pe altul.
Dar
una este să vorbești astăzi despre căsătoria între un calvinist și un luteran și alta este să vorbești atunci, în vremurile acelea, unde naționalismele erau extrem de agresive, nu era vorba doar despre culoare confesională.
Știi ce? Lucrurile mici pare în discuția noastră să nu conteze atât de mult ca lucrurile mari. Erau lucruri mari între un samaritean și un evreu, foarte mari. Dar sunt tot fisuri, nu spărturi în vas, dar sunt fisuri care compromit integritatea legăturii. Diferențele sunt atât de mari în materie religioasă, atât de mari, încât nu se pot armoniza două corpuri, catolicismul cu ortodoxia. Chiar această decizie a sinodului pune o talpă, o piedică eforturilor ecumenice. Pentru că ecumenismul a vrut să existe comuniune catolic-ortodoxă comună, nu? Să existe recunoașterea botezului, să existe recunoașterea căsătoriei, ori sinodul pune din nou talpă...
O parte a ortodoxiei, nu toată.
Păi, dar sinodul acesta este panortodox?
Nu au participat toți.
Dar e panortodox și neparticiparea Rusiei sau a Serbiei sau a Bisericii Georgiene nu invalidează, și asta spune în document, hotărâre, decizie
hotărârea...
Da, întrebarea era alta. Dacă un preot sau un pastor nu vrea să binecuvânteze o asemenea unire,
da,
Dumnezeu
încă
ce face?
Tocmai aici eram. Deci, din punct de vedere al grilei pe care Dumnezeu o stabilește, și grila este păzirea celor 10 porunci. Dom'le, el calcă porunca a patra, care vizează sabatul. Eu nu o calc, sau eu vreau să nu o calc. Ei, poate exista unire, pot eu să recunosc o unire în care există o diferență fundamentală privind autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat porunca a patra ca fiind sacrosanctă, iar eu o consider că nu e. În al doilea rând, deci, din punctul de vedere al grilei, Dumnezeu a stabilit unde se poate fi recunoscută unirea și unde nu. Iar eu, ca om al lui Dumnezeu, ca un executant, o interfață a voii lui, eu trebuie să aplic grila să spun nu se poate sau se poate. Din al doilea punct de vedere, că am zis că nu și da, sau da și nu, există o altfel de abordare care nu e la nivelul ochiului uman. O abordare la nivelul lui Dumnezeu. O femeie păgână, pe nume Rut, moabiți, bine, rude, cum sunt protestanții cu ortodoxii, știi? Dar o femeie moabită, Rut, ajunge în Israel. Ea e moabită, toată lumea știe că e păgână, că a avut o cultură, mă rog. Și este integrată în Israel, e numită o mamă în Israel, una din cele drepte, neprihănite al lui Israel. În ochii lui Dumnezeu, care citește nu raportarea vizibilă, obiectivă la grilă, ci aspirațiile și lumea interioară a omului, în care poate că n-a ajuns lumina să fie ingerată, să fie asimilată, dar omul acesta e cu inima pentru Dumnezeu și el, dacă nu păzește porunca patra, o face din scrupule sfinte, religioase, pentru că el așa crede că e bine. Dar omul acesta, în ochii lui Dumnezeu, este în cursul, în traseul liniei celei bune. Și biserica nu poate să recunoască. Deci biserica nu poate să vadă aceste lucruri. Ea merge cu grila. În cazul acesta, chiar dacă nu dă omul bisericii un verdict de confirmare, Dumnezeu poate să binecuvinteze cuplul, pentru că asta depinde de atitudinea subiectivă, pe când biserica administrează atitudinea obiectivă. Iar din punctul acesta de vedere, e grila clară. Unitatea de credință este fundamentală. Mai adaug un al treilea lucru. S-ar putea să existe credința într-o confuzie de doctrină. De fapt, sublinez un aspect din a doua prezentare a celui da. În care iubirea de Dumnezeu să fie autentică și doar neclarificarea unor aspecte doctrinale care țin de un proces al înțelegerii să fie. În cazul acesta, dacă există autentică relație cu Dumnezeu, chiar dacă nu este completă înțelegere, după cum există o biserică invizibilă, mă înțelegi, în ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu poate recunoaște legătura unui creștin din staul cu altul care încă nu e în staul, dar care este partea bisericii vizibile. Numai că biserica, ca și instituție, nu poate judeca aceste cazuri.
Doar le judecă de vreme ce nu dă binecuvântarea.
Nu, păi Dumnezeu dă binecuvântarea, nu biserica.
Da, dar preotul nu vrea să administreze.
Nu poate. Îți subliniez, nu că nu vrea. Este o limitare a rolului.
Este o subtilitate pe care, dați-mi voi să spun, că pe care oamenii nu o vor înțelege și nu vor accepta.
Cred asta.
Și am să vă spun de ce.
Auzi, de-aia eu cred că după emisiune vor înțelege. Adică omul de la sine nu vede aceste discrepanțe care sunt subtile și care creează crevase grozave într-o familie.
Da, am înțeles. Hai să vă spun de ce cred eu că oamenii nu vor accepta o asemenea justificare. În primul rând, ideea de interdicție sperie și creează respingere.
Da, psihologic e corect.
La ora actuală, oamenii care vor binecuvântarea lui Dumnezeu sau a preotului, unii din credință, alții din superstiție, o fac pentru că ei încă se simt lipiți de biserică. Iar angajamentul lor este profund. un om care nu este foarte religios și nu-i pasă de biserică, ar putea să spună foarte bine, nu mă interesează, mă duc la stera
civilă. Majoritatea așa fac.
Da, mă duc la stera civilă, la revedere. Dar în momentul în care își dorește binecuvântarea lui Dumnezeu, el pleacă în acest drum al familiei cu un gând foarte profund, cu un angajament sincer. Oamenii nu caută binecuvântarea lui Dumnezeu fără să-și o dorească cu adevărat. Iar în momentul în care un preot,
poți să spui și un pastor,
sau și un pastor, îi spune, conform grilei mele, conform principiilor mele,
ai greșit,
care nu sunt, atenție, sau ale bisericii mele,
ale Bibliei,
sau conform principiilor Bibliei, așa cum le înțeleg eu, cred că tu pleci la acest drum cu un risc semnificativ. Această diferență confesională. Dar eu nu știu dacă Dumnezeu binecuvântează sau nu binecuvântează această unire. Că eu nu pot să vorbesc în numele Dumnezeu. Eu vorbesc în numele meu personal sau în numele bisericii al cărui angajat sunt. Deci, așa cum sunt lucrurile scrise, cum sunt instituționalizate, eu nu pot să fac lucrul acesta. Întrebarea mea este, dar dacă Dumnezeu binecuvântează acele inimi sincere și omul nu vrea să o facă, care va fi mai târziu atitudinea acelui cuplu față de biserică?
Acum am neglijat un aspect.
Pentru că eu mă refer la un caz concret când oamenii aceia au plecat, au zis amin, asta este, facem noi cum putem, cum credem, și mulți alții care au citit articolele, mulți alții
s-au scandalizat. Acum știi care e treaba? Ce nu s-a spus aici este modul în care tu explici sau tratezi acest lucru. Biserica interzice e una și o explicație a faptului că relația voastră e cu Dumnezeu. Dumnezeu poate, în funcție de sinceritatea voastră, să vadă aceasta. Însă, din punctul de vedere al voi descoperite în Scriptura lui Dumnezeu, pot să o fac dacă voi vă întâlniți pe această platformă. E responsabilitatea voastră, nu interdicția mea, eu nu dau voie. Nu, voi, dacă nu vă regăsiți în această platformă, mă împiedicați pe mine care vreau. Și acum vreau să spun un lucru care e foarte important. Tu știi că eu m-am rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze familii. Am fost în pușcărie. Cineva se căsătorea în pușcărie cu casiera pușcăriei. Era un deținut care s-au văzut la geam, mai aproape, și au zis, vreau să vii. M-am dus, nu ca să oficiez cununia, ci ca să mă rog ca ei se apropie de Dumnezeu. Tu știi că în sufletul lor ai echivalat cu recunoașterea, cu prezența lui Dumnezeu pentru viața lor. Am primit un telefon de la doi ortodoxi din Pitești. Eram secretar la conferința Muntenia și au spus, domnule, v-am văzut la televizor, la data aceea Credo, și noi vă alegem pe dumneavoastră, vreți să veniți? Și eu vin cu plăcere. Eu eram pastor, aveam Biblia. Era familia adunată în casă, că nu s-a făcut în altă parte. Le-am ținut o prezentare, o prelegere biblică despre familie. I-am întrebat dacă se iubește, dacă chiar vor să asculte Dumnezeu. Și m-am rugat. N-am pus mâine, n-am oficiat un act de cununie. Nu le-am legiferat cununia, dar au văzut că Dumnezeu nu-i respinge. Iar pentru cei care sunt în offside, de exemplu, se căsătoresc doi din altă confesiune, un adventist cu un neadventist, sau unul cu drept de căsătorire, nu dezvoltă aici, și altul fără drept de căsătorire. Pastorii recomandați să meargă acasă la ei și nu să le binecuvinteze cununia, că nu se poate, Biblia nu, dar să fie alături. Uite, Dumnezeu este cu Israelul apostat și scrie în Ezechiel că deși n-au avut templu cât au fost în exil, le-am fost eu templu. Dumnezeu s-a dus cu poporul Israel în exil. Tot așa, omul lui Dumnezeu trebuie să meargă cu omul din exil, să meargă lângă el. Nu ca să-i confirme cununia, ci ca să știe că Dumnezeu este alături și că ei pot oricând să revină pe platforma pe care nu se regăsesc acum.
Acum, dumneavoastră știți foarte bine că noi am discutat acum despre un cuplu în care viața religioasă este activă și din diferențele de opinie pot apărea conflicte, pot apărea tensiuni. Dar în momentul în care ne gândim la marile biserici, care acoperă milioane, zeci și poate sute de milioane de credincioși,
de creștini prin tradiție,
acolo discutăm pur și simplu despre oameni care nu își iau viața religioasă în serios, absolut, decât din joi în Paști. Ei bine, dacă ce se întâmplă, deci ce se întâmplă într-o Europa din ce în ce mai omogenă, unde sunt foarte multe căsătorii mixte, dacă bisericile îi trimit acasă? Asta este marea mea întrebare. Dacă oamenii vin la tine, poate că nu este cea mai bună opțiune. Da? Și poate că nu s-au gândit atent la toate compatibilitățile dintre ei. Să presupunem că nu este situația ideală. Dar oamenii vor să vină la preot. Așa au fost învățați, așa sunt obișnuiți, așa cred ei. Într-o Europa, repet, noi ne raportăm la neoprotestanți, care sunt studioși, sunt atenți. Nu se întâmplă întotdeauna lucrul acela în bisericile majoritare. Mulți dintre ei nu sunt foarte atenți la capitolul acesta.
Eu cred că,
dar ce faci?
Tu mă ispitești să schimb două axe. Axa civilă, socială, cu axa spirituală. Atât timp cât preotul, pastorul, este reprezentantul axei spirituale, așa cum înțelege el sau biserica lui. El nu poate să se metamorfozeze în cameleon și să devină recunoscător al axei.
Mai dau un exemplu.
Mă înțeleg ce
da,
zic.
S-a discutat în catolicism despre cuplurile recăsătorite și care vor să vină la să se împărtășească. Ce faci? Le dai sau nu le dai?
Interesant lucru, papa actual, Francisc, vrea să rupă grila și să spună, veniți toți, eu sunt cu voi.
E, și atunci întrebarea este, în cazul în care un cuplu s-a recăsătorit, s-a căsătorit, n-a funcționat, după 2-3 ani de zile se rupe relația, apare, nu știu, acea conștiință hiperlucidă a incompatibilității dincolo de îndrăgostirea inițială. Și lucrurile se separă, da? Oamenii se separă. Și după câțiva ani de zile se recăsătoresc și apare o familie care va fi împreună 30 de ani, 40 de ani, până la moarte. Ce faci cu oamenii aceștia? Ce faci? Toată viața îi ții pe bară?
Aici este o mare confuzie. Pentru că oamenii consideră că intrat, ieșit de pe bară și intrat în staul, este doar printr-o ceremonie. Eu cred că ceea ce lipsește fundamental în toate aceste cazuri este pastorația. Este relația păstorului cu ele, cu
persoanele. Unde este oaia pierdută? Unde este oaia pierdută dacă, în mod oficial, oaia aceasta nu primește hrană din mâna pe care o cere?
Auzi, mi se pare că iarăși se face o confuzie sau se face un joc. Ce cere oaia? Hrană sau confirmarea?
Să se împărtășească.
Nu știu, aici e o discuție. Noi nu am discutat subiectul împărtășirii.
Asta era o analogie.
Nu, dar noi nu putem discuta acest subiect pentru că...
Ok. Dorește binecuvântarea lui Dumnezeu.
E cu totul altceva. Eu nu sunt pe platforma lui Dumnezeu și poruncesc lui Dumnezeu să-mi dea binecuvântarea. Iar eu ce fac? Trebuie să răspund acestei pretenții care e nejustificată, pentru că ea nu se află pe platformă.
Cereți și
de
vi
capul
se va
ei.
Da. Cereți și vi se va da.
Ce? Orice?
Binecuvântarea.
Orice? Pot eu să cer, cum se cheamă?
Dumnezeu nu este dincolo de diferențele de culoare religioasă?
Auzi? Eu sunt mafiot, un mare mafiot. Tu știi că mafioții sunt foarte religioși. Și un mafiot cere binecuvântarea lui Dumnezeu când merge să facă o crimă. Trebuie să-i dea Dumnezeu. Așa pare.
Haideți să ne referim la cuplul acela despre care un luteran și o credincioasă ortodoxă. Vor să se căsătorească, să iubesc, vor viață împreună, să cunosc de ani de zile.
Au toată libertatea să o facă, dar să nu oblige mâna celui care...
Dar nu au obligat pe nimeni. Au cerut.
Păi nu. Prin cerere, tu soliciți un lucru care nu poate fi dat. Pentru că nu se află într-o ipostază corectă. Și eu nu pot să recunosc ipostaze incorrecte. Îmi pare rău că timpul nu mai avem, dar ar fi trebuit să discutăm despre un lucru, despre dezlegare, pentru că aici este și mai grav. Că dacă principiul e principiul, nu poate exista dezlegare. Ori dacă există dezlegare, acolo cu adevărat se discută de autoritatea instituției. Mă înțelegi ce zic?
Păi poate că vom discuta în altă ocazie.
Pentru că aici este slăbiciunea acestei decizii sinodale, pentru că după ce stabilesc principiul,
care este principiul oricând, deodată apare și subiectul deslegare.
Principiile sunt cele limitate.
Principiile lui Dumnezeu sunt atotputernice.
Aici se vorbește de principiile bisericilor.
E altă treabă.
Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Mai bine!